Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Golob in Bobnarjeva danes pred KPK premier dogajanje označil za farso.
Doktorica Damjana Žišt za Radio Ognjišče o varnostnih pomankljivostih v Centru za varovanje in zaščito.
Dosežki slovenskih četrtošolcev pri naravoslovju in matematiki slabši kot leta 2015, v raziskavi slabša tudi Finska.
Pogovor o mednarodnem dogajanju s politologom Udovičem.
Vreme, jutri več sonca, v soboto dež, v nedeljo morda že sneg.
Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Komisija za preprečevanje korupcije je danes v povezavi z očitki pritiska na policijo opravila razgovore z več osebami. Pred komisijo je bil med drugim tudi premier Robert Golob, ki ga je komisija na temo čiščenja janšistov v policiji pričakovala že spomladi. Komisija je znova zaslišala tudi nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar.
Torej, jaz sem bila danes povabljena kot priča, dala sem ustrezno pojasnila, odgovarjala na vprašanje, zdaj pa je seveda na neodvisnem državnem organu, da presodi dejstva in dokaze in sprejme odločitev. To je vse.
Dodala je, da ustraja pri svojih besedah in na tem, kako je utemeljevala sum nepravilnosti in neustreznega ravnanja premijeja Goloba. Očitamo namreč, da se je vmešaval v delo policije in druge pristojne državne organe. Premije Golob je današnji razgovor označil za farso, očitke pa zanikal. S KPK so na to sporočili, da bodo pridobljene informacije proučili in postopek zaključili v najkrajšem možnem času. V javnosti odmeva izjava predsednika vlade Roberta Goloba, da ne zaupa slovenski policiji. Izjavo je za komercialno televizijo komentiral pravnik Rajko Pirnat, ki je dejal, da bi v primeru tako hudih pomankljivosti, da bi informacije od varnostnikov odtekale kriminalnim združbam, morali goreti vsi alarmi tudi v policiji. Za komentar smo prosili dobro poznavalko sodnega procesa Kavaški klan, novinarko Večera, doktorico Damjano Žišt. Nedavne izjave predsednika vlade po njenih besedah odpirajo pomembna vprašanja o varnosti varovanih oseb. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Kaj sporočajo izjave premijeja, policiji, varnostnim organom in tudi postopku kot takemu, kolegica Damjana Žišt?
Ja, moram reči, da me je sama izjava na nek način presenetila, sploh glede teh odtekanj informacij kriminalnim klanom, to je zelo huda obtožba. Sicer je premier dejal, da bi se lahko zgodilo tudi to, da je tja odtekalo. Kajti, če bi bilo to res, bi bilo ne to samo nedopustno, ampak bi bilo to seveda tudi kaznivo dejanje in bi to seveda pomenilo tudi ogrožanje dotične tožilke in konec konca tudi njene družine. Kar pa ima premier prav, je pa to, da so dejansko ali pa, da dejansko odtekajo različni podatki, ki bi morali biti varovani, ker gre o varovanih osebah, odtekajo tudi v javnost in kar je res, je tudi, da bi moral generalni direktor policije že zdavnaj natančno pregledati, kaj se pravzaprav dogaja v vodstvu Centra za varovanje in zaščite, da se take stvari dogajajo.
Kdo bi v tem primeru moral odgovarjati?
Vsekakor, mislim, da je prvo vprašanje, ki ga je treba nasloviti na generalnega direktorja policije in potem, kot sem dejala, na vodstvo Centra za varovanje in zaščite. Ampak problem, ki ga pač jaz poznam, koliko ga poznam, niso varnostniki, ki varujejo varovane osebe, ampak je prav vodstvo Centra za varovanje in zaščite in njihov odnos do varovanih oseb in konec koncev tudi do varnostnikov. Seveda neverjetno ne moremo zdaj metati vse isti koš, ampak kot vemo, je notranji minister pred časom že odredil nadzor nad tem centrom in kot je bilo tudi javnosti znano, vsekakor tudi poslušalcem Radia Ognjišča, je ta nadzor pokazal določene nepravilnosti prav v vrhu vodstva Centra za varovanje in zaščito. Dobili so sicer zdaj neke usmeritve, kako je naj treba to spremeniti, pa vendarle menim, da je to premalo, da bi tudi generalni direktor policije moral preko svoje služb natančno preveriti vedeti, kaj se tam dogaja, sploh v smeri tega, kako se varujejo varovane osebe, še posebej take, tukaj imamo zdaj tožilce in sodnike, ki imajo opravke z domnevnimi člani kavaškega klana brutalne kriminalne združbe, ki prihaja iz Črne Gore.
Mogoče še beseda o sodnem procesu proti kavaškemu klanu. Vas preseneča dolgost postopka, sodnega postopka?
Ja, sodni proces res traja že dolgo, vendar pa sama, ki tudi spremljam, nimam občutka, da bi to šlo za neka posebna zavlačevanja, z katerekoli strani. Kompleksnost tega postopka je verjetno tudi razlog, zakaj tako dolgo traja. Tukaj se pravzaprav srečujemo z Skype komunikacijo, preko katere naj bi komunicirala tudi slovenska veja kavaškega klana, ki jim trenutno sodijo na Ljubljanskem okrožnem sodišču. Tukaj sveta obramba nasprotuje tem dokazom, ki so bili pridobljeni, sicer s pomočjo odred francoskega sodišča, čez, da so nezakoniti in tako naprej. Tukaj se potem tudi zapleta, ko se zaslišujejo zaščitene priče. Prvi, ki je veliko krat pod drobnogledom vprašan obrambe in tudi katerih obtoženih, je ta prvi skesanec v tej zadevi Darko Nevzatovič. Danes seveda živi v nekje v tujini, skupaj s svojo družino pod drugim imenom in je v programu za zaščito prič. Njega se večkrat tudi kliče, seveda zaslišuje se ga preko videokonference z zakritim obrazom in popačenim glasom. Tako da je tukaj veliko takih momentov, ki so morda zelo drugačni od nekih rednih kazenskih postopkov in vse to lahko na nek način tudi podaljšuje sojenje. Kolikor mi je znano, naj bi se sojenje vendarle počasi bližalo k koncu. Morda bo sodba izrečena že enkrat v začetku spomladi, vendar pa glede na to, kako se kdaj kakšne stvari zapletajo, raje počakajmo na uradni datum sodišča, ko bo dejalo, da bo res izrečena sodba.
Je pa zanimivo, kako je vse skupaj to prepleteno.
Ja, res je. Morda samo kot zanimivost, čist insiderska informacija, kako dolgo časa na Centru za varovanje in zaščito niso resno jemali, kako nujno je bilo varovanje tožilke v tem procesu, ki je bila seveda najprej 9 mesecev varovana, potem se je zaradi seveda nepravilnosti znotraj vrha CVZ tem odpovedala. Danes vemo, da je to varovanje spet ima. Kaže podatek, da so prav v Centru za varovanje in zaščito iz nacionalnega preiskovalnega urada, kjer se ukvarjajo s preiskovanjem teh klanov, morali pripraviti predavanje o tem, kdo je pravzaprav kavaški klan, kako zloglasna je kriminalna združba, da so morda pač v vodstvu CVZ-ja dojeli, da tokrat pa nimamo opravka z tako navadnimi imenovanimi kriminalci, če bi se lahko izrazila. Neke notranje razprtije, ki vladajo znotraj centra, predvsem vodstva nikakor ne bi smele vplivati na delo njihovih varnostnikov, ki, kot sem že dejala, dobro, strokovno opravljajo svoje delo, so pa tudi sami žrtev svojih nadrejenih. Vemo, da so imeli težave, da jim niso izplačevali nadur in tako naprej in tako naprej. Verjetno bo ta center potreboval kar veliko prevetritev vodstva.
Iskrena hvala tudi za te informacije. Želim vse dobro in uspešno delo, kolegica Damjana Žišt, še naprej.
Hvala lepa tudi vam. Lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Ognjišče. Nasvidenje.
Z doktorico Damjano Žišt se je pogovarjal Alen Salihovič. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se mudi na obisku v Rimu. Danes se je srečala s knezom in velikim mojstrom suverenega malteškega viteškega reda, Johnom Dunlapom. Z njim se je pogovarjala o humanitarnih vidikih trenutnih geopolitičnih izzivov. Veliki mojster je izrazil zadovoljstvo nad odličnim stanjem dvostranskih odnosov in hvaležnost za podporo Slovenije dejavnostim reda. Predsednica ga je povabila na obisk in izrazila veliko spoštovanje do humanitarnih prizadevanj reda za begunce, žrtve naravnih nesreč in ljudi, ki jih je prizadelo nasilje po svetu. Jutri jo bo v Vatikanu sprejel papež Frančišek. Dosežki slovenskih četrtošolcev na področju matematične in naravoslovne pismenosti so po mednarodni raziskavi trendov v znanju matematike in naravoslovja 2023 nad povprečjem vseh sodelujočih držav, pri naravoslovju so nekoliko boljši. So pa v primerjavi s prejšnjo meritvijo iz leta 2015 na obeh področjih padli. Po besedah nacionalne koordinatorke raziskave v Sloveniji Barbare Japelj-Pavešič z Pedagoškega inštituta so slovenski učenci pri matematiki dosegli 6 točk manj, pri naravoslovju pa 17 točk manj kot leta 2015. Med državami sta v tem obdobju precej napredovali Švedska, predvsem v matematiki, in Anglija. Padla pa je Finska, ki se jo v razpravah o šolskih sistemih pogosto postavlja za zgled.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Prezgodaj in neprimerno je razpravljati o tem, ali bodo nemški vojaki sodelovali v morebitnih mirovnih silah v Ukrajini, je danes izjavil nemški kancler Olaf Scholz. Dodal je, da zaradi nadaljevanja vojne napotitev nemških vojakov ni možna. S tem se je odzval na besede nemške zunanje ministrice Annalene Baerbock, ki je dejala, da bo tudi Nemčija z vsemi močmi podprla vse, kar bo v prihodnosti služilo miru. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva je dejal, da so nekateri mediji pri povzemanju njenih izjav pretiravali, saj da trenutno nič ne kaže, da bi bila Rusija pripravljena začeti pogovore o končanju vojne. Mednarodni politični parket zaznamuje precej pestro dogajanje. V Franciji razpravljajo o nezaupnici vladi premijeja Mišela Barnjeja, ki je zaobšel glasovanje parlamenta o proračunu. V Gruziji se nadaljujejo protesti zoper vlado, ki državo oddaljuje od Evropske unije. V Južni Koreji pa se pričakuje odstop predsednika države Jun Suk-jeola, ki je razglasil izredno vojno stanje, a poznajo odločitev preklical. O omenjenem je za naš radio spregovoril politolog dr. Boštjan Udovič. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Razmere v svetu se v zadnjem času precej zaostrujejo. Tudi v Franciji in Nemčiji vidimo neke politične pretrese. Na kaj kaže to konkretno dogajanje?
Kaže na dve stvari. Prva zadeva je dejansko, da se klasični red, ki smo ga poznali po letu 45, pa vse do današnjih dni počasi podira oziroma spreminja, preobraža, kar seveda vedno za sabo prinese neke turbulence. Druga zadeva, ki se pa kaže, ki je pa bolj problematična, je pa to, da prihaja znotraj, bi rekel človek, nekdaj demokratičnih, ustaljenih držav do vedno večjih političnih pretresov. To pomeni, da se politična slika zlasti v Evropi, pa bi rekel človek nasplošno v demokracijah, zelo spreminja. To pa ni dobra popotnica za prihodnje. Zakaj? Čisto enostavno zaradi tega, ker v času nestabilnosti potem demokracijo zelo radi nadomeščajo tako imenovani avtoritarni voditelji.
Zdaj zelo zanimivo je, da tako v Nemčiji kot Franciji je problem sprejemanje proračuna. Zdi se, da je zelo veliko različnih interesov, zakaj namenjati denar, kako porabljati sredstva, kako vidite to?
Jaz bi bolj kot problem rekel, da je to simptom. To je simptom velike politične nestabilnosti, nezadovoljstva ljudi z vladajočo garnituro, s tako imenovanim političnim establishmentom. To je eden od simbolov. Seveda pa se pojavlja vprašanje, ki se ga dejansko vsaj 30 let v Evropi nismo dotaknili, in to je vprašanje, koliko nameniti za našo lastno varnost. Ne? Ker poznamo dilemo topov in maslo, to pomeni več za varnost, pomeni gotovo manj za socialo, manj dejansko za druge, bi rekel, družbene dejavnosti, in ljudje, ki smo se malce razvadili, da smo svojo varnost jemali kot samoumevno, nismo tako pripravljeni dati več za varnost in se odreči nekaterim dobrobitim, ki smo jih imeli v zadnjih 30 letih.
Če še nekoliko pogledava v Gruzijo, že več dni gledamo proteste oziroma že kar nekaj časa, ti sledijo zdaj odločitvi premijeja Iraklija Kobakhidze, da bo država upočasnila približevanje Evropski uniji. Kaj to pomeni za samo stabilnost države?
Jaz vlečem usporednice med Ukrajino 2013-2014, pa potem Gruzijo danes. Zadeve so izjemno podobne, tudi konc koncev Ruska federacija ima veliko vpliv na obe državi, takrat na Ukrajino, danes tudi seveda na Gruzijo. Za stabilnost države to ni nič dobrega. Ne? Koliko za stabilnost države ni nič dobrega, da pač predsednica reče, da ne bo odstopila, ko ji bo potekel mandat. Ne? To vsekakor so neki drugi časi, neke druge prakse, ki nimajo za demokracijo oziroma liberalno demokracijo, kot jo poznamo, nobene povezave. Tako da to je prva zadeva. Menim pa, da ima tu Evropska unija veliko orodi v rokah, da lahko to zadevo ustavi, da Gruzijo ponovno vrne na evropsko pot, če se tako odloči. Bojim pa se dejansko, da morda v Bruslju niso pripravljeni potegniti še, ne vem, iz pete brzine v prvo brzino, da bi konc koncev pospešili ta prihod Gruzije, tudi ker se zavedajo, da eno so obljube, drugo so pa potem dejansko omejitve, ki jih Evropska unija ima.
Zdaj nekaj ste že omenili, kar se tiče predsednice in njenega ostajanja na položaju. Zdaj v Gruziji se decembra obetajo volitve predsednika države, sicer po spremenjenem sistemu, ne bo več neposredno voljen, ampak prek nekega kolegija, ki je sestavljen iz parlamenta regionalnih oblasti. aktualna proevropsko usmerjena predsednica Zurabišviljeva tudi volitev ne priznava, podobno kot opozicija, in pravi, da se ne namerava umakniti. Kaj vi v tem kontekstu mislite oziroma kako vidite razmere?
Parlament je bil izvoljen, lahko razpravljamo o tem, ali je bil izvoljen dejansko z najvišjimi demokratičnimi standardi, ampak parlament je bil izvoljen, torej oblast je postavljena. Absolutno pravica do protesta in nestrinjanja z oblastjo je ključna pravica vseh demokracij, ampak naloga predsednice je, da zagotavlja dejansko ustavni red. In ustavni red pomeni, da se obnaša skladno s svojimi pooblastili in pravili, kar posledično pomeni, da ko ji mandat poteče, se z tega položaja umakne. Vse ostalo bi bilo lahko že mogoče, tako kot smo včeraj videli v Južni Koreji, poskus državnega udara.
Zdaj Evropska unija je v zvezi z dogajanjem v Gruziji precej zadržana. Rusija bo zagotovo poskušala še okrepiti vpliv v tej državi. Kakšna bi morala biti vloga Bruslja in pa morda tudi prihaja to dogajanje v nekem nepravem času, glede na to, da se tudi Evropska komisija zdaj komaj oblikovala?
Brusel bi mogel biti veliko bolj proaktiven, kot je. To je prva naloga Bruslja. Druga naloga Bruslja je, da bi moral dejansko narediti vse, da se v najkrajšem možnem času, torej v tednu ali desetih dneh, najvišji predstavniki evropskih inštitucij pojavijo na obisku v Gruziji in da se pogovorijo temeljito z gruzijskimi oblastmi, da vidijo, kako bi lahko, čisto domače povedano, ukinili ta premik na leto 2028 in vrnili Gruzijo nazaj na evropsko pot. Jaz to pričakujem od Bruslja, bojim se sicer, da se do tega ne bo prišlo. Ampak menim, da tako kot so obiskali Ukrajino, bi morali dejansko tudi obiskati Gruzijo. To je prva faza. Zdaj, druga faza, ko sprašujete v zvezi s tem, a je to prezgodaj, a je prepozno, ne, jaz mislim, da je pravno pravi čas. Nova komisija mora zaštartati z, če misli seveda resno širitvijo, z konkretnimi aktivnostmi. In tu obisk Gruzije seveda je ena od takih aktivnosti. Sem pa proti kakršnim koli uvajanju sankcij zoper Gruzijo, ker, kakor vemo, že iz teorije, pa tudi iz prakse, sankcije vedno prizadanejo ljudi. In tukaj, če bo Evropska unija uvedla kakršne koli sankcije, bojo te seveda prizadele navadne ljudi, v veliki meri predvsem tiste, ki so za Evropsko unijo.
Včeraj nas je nekako tudi presenetila ta novica iz Južne Koreje, razglašeno vojno stanje, potem pa nekako preklic tudi posredovanje parlamenta. Najbližji sodelavci predsednika Jun Suk Jeola so se umaknili. Kaj lahko pričakujemo, kako se bodo razvijali dogodki?
Presenetilo je vse. To, da je parlament odreagiral pravilno, menim dejansko, da je znak, da je demokracija v Južni Koreji močna ureditev in da načeloma institucije delujejo. Tudi to, da se vojska ni postavila eksplicitno na stran predsednika, to kaže. Jaz mislim, da je pač predsednik Južne Koreje, bi rekel človek, kot reče angleščin, dead duck, skratka nekako pač mrtev, ne? Skratka z njim, njegova politična kariera je končana. Vprašanje pa je, koliko časa bo še ustrajal na tem položaju, ampak mislim, glede na to, da je tudi njegova stranka podprla odpravo vojnega stanja, mislim, da ne veš dolgo.
Najlepša hvala za vsa pojasnila.
Hvala vam za povabilo.
S politologom dr. Boštjanom Udovičem se je pogovarjal Andrej Šinko. Sirske vladne sile so v bližini Hame na zahodu Sirije začele protiofenzivo proti islamistom, ki si prizadevajo prodreti do mesta, je danes sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Vojska naj bi upornike potisnila za približno 10 kilometrov nazaj. Državljanska vojna v Siriji traja od leta 2011. Konflikt je do sredine prejšnjega tedna v večji meri miroval, nato pa so islamisti nepričakovano napadli položaje vojske na severozahodu države in bliskovito prevzeli nadzor nad Alepom.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Tudi šport je pomemben za ohranjanje jezika, kulture in narodnosti v zamejstvu. To je bilo poudarjeno ob današnjem podpisu ustanovne listine Zamejske športne koordinacije ZAŠKO. Skupnega projekta Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez. Minister Matjaž Han.
Z neko organizacijo, skupnim sodelovanjem, predvsem pa z nekim minimalnimi sredstvi, lahko najprej skrbimo za to, da se šport tudi izven matične države razvija in damo priložnost tudi druge, predvsem pa da ohranjamo slovenski jezik in pa to ljubezen do domovine.
Minister Matej Arčon.
Ta korak je pomemben v smislu povezovanja celotnega zamejskega prostora in hkrati prikrepitvi učenja tudi slovenska jezika skozi šport.
Predsednik Franjo Bobinac.
To je čudovit trenutek, ker se mi zdi, da je šport seveda povezovalec ljudi, ampak še posebej, če živiš v tujini, če živiš za mejstvo, je še bolj pomembno, da ohranjaš to slovenstvo preko jezika, kulture in športa.
Zaško so ustanovili za izboljšanje učinkovitosti medsebojnega povezovanja, znanja in dobrih praks na področju športa. Kaj o tem meni predsednik Zveze slovenskih športnih društev v Italiji Ivan Peterlin?
Po dolgih letih govorjenja o tem, kako je važen enotni slovenski kulturni pa tudi športni prostor, ampak je vse ostajalo pri besedah, se danes udejanja neka nova realnost.
Zaško bo tesno povezan tudi s pristojnimi športnimi organizacijami v Sloveniji in se bo vključeval v širše evropske povezave. Predsednik Slovenske športne zveze v Avstriji Marjan Velik.
Že doslej so cenili naše delo, s tem pa smo to po mojem absolutno nadgradili.
Zaško je tretja zamejska koordinacija, predtem so podobni povezavi ustanovili tudi kmetije in gospodarstveniki.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lourdes pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02 220 80 44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02 220 80 44.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bodo ponoči rahle padavine povsod ponehale, razjasnilo se bo v večjem delu Slovenije, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Burja na Primorskem bo nekoliko oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo okoli nič v alpskih dolinah do -6, na Primorskem od 2 do 7 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, ponekod v južnih in jugovzhodnih krajih občasno zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Obeti? V petek bo prehodno spet več oblačnosti, na severovzhodu bodo prehodno možne kratkotrajne rahle padavine. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno, zapihal bo jugozahodni veter. V soboto dopoldne se bo pooblačilo po vsej Sloveniji, popoldne bo pričelo rahlo deževati, zvečer se bo dež krepil, meja sneženja se bo v noči na nedeljo marsikje spustila do nižin. V nedeljo dopoldne bodo padavine slabele in do večera povsod ponehale. Prehodno bo zapihala burja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana oblačno 5, Maribor in Murska Sobota 4, Celje in Novo mesto 5 in Koper 10 stopinj. Letališča. Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 4, Edvarda Rusjana Maribora rahlo dežuje 4, Portorož oblačno 10 in Lescem Rusi 3 stopinje. Ostali podatki, Ajdoščina 7, piha v vzhodnik v sunkih do 31 km na uro, Nova Gorica tudi 7, Tolmin 7, piha jugovzhodnik v sunkih do 41 km na uro, Ilirska Bistrica 6, piha burja v sunkih do 42 km na uro, Črnomelj, Hrastnik, Metlika, Podčetrtek in Trebnje 5 stopinj, Kočevje, Idrija, Kranj in Lendava 4, tudi Litija, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trbovlje, Velenje in Vrhnika povsod 4 stopinje. Postojna pretežno oblačno 3, piha burja v sunkih do 49 km na uro. Slovenjgradec, Gorenja vas, Bovec, Gornji grad in Logatec 3 stopinje. Babno polje, Bohinjska Češnjica, Hočko Pohorje, Mežica in Ravne na Koroškem 2, Jezersko 1, Listca, Rateče in Rudno polje nič, Sveti Trije kralji na Pohorju -1, Krvavec -4 in Kredarica v oblakih megla -9. Zastoji so na dolenjski avtocesti med Višnjo goro in Grosupljem proti Ljubljani, zamuda 10 do 15 minut. Na Vipavski hitri cesti je zaradi burje med Nanosom in Selom prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zaradi nesreče na cesti Soteska Novo mesto je sedaj polovična zapora pri Jurki vasi. Previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Damjana Medved. Ure 18 in 24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.